Сёння Бенедыкт XVI стварыў новую дыяцэзію Бафанг у Камеруне. Яна паўстала з часткі дыяцэзіі Нконг-Самба і будзе падпарадкоўвацца архідыяцэзіі Дуала. Першым біскупам новастворанай дыяцэзіі святы отец прызначыў ксяндза Абрагама Комы, які да гэтага часу з'яўляўся адміністратарам дыяцэзіі Нконг-Самба. Новы прызначаны іерарх нарадзіўся ў 1969 годзе. Святарскае пасвячэнне атрымаў у 1999 падчас сваёй душпастырскай дзейнасці займаў адказнай пасады ў каталіцкім касцёле краіны. У новастворанай дыяцэзіі Бафанг пражывае больш за 960 тысяч чалавек, з якіх каля 330 тысяч з'яўляюцца католікамі. Дыяцэзія мае 102 парафіі, дзе працуе 105 святароў, 67 законніц і 422 катэхеты.